На сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 21 година і в студії я, Мар'яна Драч. Діалог президента Януковича з народом. Поспілкуватися змогли лише обрані.
Я прошу, хто чує зараз представників влади, підійдіть на Майдан і прийміть всіх, кожну людину.
Опозиція розблокувала Верховну Раду. Чия це перемога?
На останньому голосуванні сьогодні ж, на жаль, велику бочку меду, а була вкинута і маленька ложечка дьогтю.
Чому в Америці загинув всиновлений із Росії малюк? Кореспондент Радіо Свобода поїхав до Техасу.
We did see bruising.
Ми дійсно виявили синці.
І про це на початку нашої передачі, а зараз короткий огляд новин від Марії Щур.
Дякую, Мар'яно. Добрий вечір. Тюремники прибрали камери спостереження у лікарняній палаті колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Після цього вона повернулася до своєї палати. На знак протесту проти відеоспостережень вона перебувала у душовій кімнаті понад 2 тижні. Як повідомляло Радіо Свобода, сьогодні під час відеотрансляції президент Янукович заявив, що він вважає, що камери відеоспостереження потрібно прибрати.
Я б прибрав ці камери, щоб не дратувати нікого. Якщо мене чують ці працівники, мені здається, вони повинні почути. Я дуже хотів би, щоб вони мене почули. І це зробили.
Чеський уряд та місцеві церкви підписали угоду, згідно з якою 16 церквам і релігійним об'єднанням країни буде виплачена компенсація за конфісковане у них майно після комуністичного перевороту у 1948 році.
Ми оскаржуємо рішення цього суду.
Сам рад, що се днес подарило дотягнути до
те, що сьогодні нам вдалося завершити усі необхідні законодавчі і правові операції, які відносяться до примирення між державою і церквами, підписавши угоди з представниками 16 церков. Це акт справедливості, тому що деякі несправедливості, які робив комуністичний режим, були виправлені. Сказав чеський прем'єр Петер Нечас. Мера Тбілісі Гігі Угулаву притягнуто до відповідальності і завтра йому пред'являть звинувачення. Про це на брифінгу слідчої служби Міністерства фінансів Грузії заявила речниця служби. Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, у відомстві зазначили, що у зв'язку із фактами легалізації великої кількості незаконних доходів і відмивання грошей висунуто постанову про пред'явлення обвинувачення меру Тбілісі. На підставі від цієї постанови її Угулава має з'явитися до слідчого органу завтра до 2 години місцевого часу. Південноафриканський суд звільнив під заставу паралімпійського спортсмена Оскара Пісторіуса, звинуваченого у вбивстві своєї подруги. Суд вирішив, що бігун, який не має обох ніг, навряд чи буде переховуватися від правосуддя до суду за звинуваченням у вбивстві. У Білорусі активіста, який виступив на захист білоруської мови, арештували на 5 днів. Мінського скульптора Генека Лойку затримали вчора під час того, як він розгорнув напис «Вітання із Міжнародним днем рідної мови». Ліцей номер 4 був білоруською школою. Лойка заявив, що відбувається русифікація білоруських шкіл і це потрібно зупинити. Скульптора звинуватили у проведенні несанкціонованого протесту. Його вимогу проводити засідання білоруською мовою суд відхилив і справу слухали російською. Такі були сьогоднішні новини, Мар'яно.
Дякую, а з коротким оглядом була Марія Щур.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогоднішній діалог з країною за участі президента Віктора Януковича містив елементи драматургії та режисури, зазначають експерти. У цьому телеефірі звучали відповіді на підготовлені запитання від ретельно відібраних людей, зауважують вони. А найпомітніше це було під час включення з Майдану Незалежності у Києві та з Кіровограда, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович у своєму більше ніж 4-годинному діалозі з країною торкнувся тем міжнародних відносин, внутрішньої політики, соціального забезпечення громадян, а також газопостачання. Експерти критично оцінили організацію та перебіг діалогу з країною. Так, політолог Сергій Таран помітив у цьому дійстві ознаки драматургії.
Шоу було зрежисоване, фактично всі питання були підготовлені. І це гостро відчувалося. Єдиний момент, коли режисери трошки втратили контроль над ситуацією, це було включення з Майдану Незалежності у Києві.
На Майдані Незалежності, перш ніж прозвучали запитання, відбулася суперечка між бажаючими поспілкуватися з президентом та організаторами щодо вибіркового доступу до мікрофону.
Панове, це Майдан, це не бардак. Будь ласка.
Відбувайте парт. От люди, які не дають людям...
Поважайте людей старшого віку.
Але ви поважайте.
Поважайте людей старшого віку.
Мене охрана забирає.
Ще до початку телеефіру ЗМІ повідомляли, що на Майдані серед організаторів помітили людей зі списками тих, кого запросили ставити запитання президенту. Також там було кілька десятків правоохоронців у цивільному, які намагалися не допускати до мікрофону окремих громадян. Віктор Янукович, почувши суперечку на Майдані Незалежності та кілька гострих запитань, сказав, що розхвилювався, а також запевнив, що усі охочі зможуть отримати відповіді на свої запитання і вирішити свої проблеми.
Я прошу, хто чує зараз представників влади, підійдіть на Майдан і прийміть всі їх, кожну людину.
Роботу постановників у діалозі з країною відзначив і політолог Євген Копатько. Утім, зла у цьому він не бачить.
Режисура у будь-якій дії присутня, хоч би це був і президент США. Але питання у тому, що діалог влади і суспільства дав можливість говорити з людьми з різних регіонів і актуалізувати проблеми, важливі для України. Був діалог влади і суспільства, де люди намагаються слухати і чути одне одного.
Найбільш підготованим до ефіру з президентом виявився Кіровоград. Під час включення з цього обласного центру звучали не стільки запитання, скільки подяки та похвали на адресу Віктора Януковича. Особливо відзначилася акторка театру імені Кропивницького Валентина Литвиненко, яка дякувала за реставрацію будівлі театру.
Дуже важко описати ті почуття, які ми відчували. Тільки сльози потоками лилися з наших очей, і, мабуть, це було справжнє, реальне відчуття щастя. Низький вам уклін за це, пане президенте.
Діалог з країною було присвячено третій річниці інавгурації Віктора Януковича. Експерти відзначають, що цим телеефіром президент хотів продемонструвати свою відкритість та знівелювати критику, пов'язану з тим, що він вже більше півтора року не проводив прес-конференцій. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А на Львівщині поспілкуватися з президентом Януковичем у прямому ефірі під час діалогу з країною змогла лише одна родина села Пнікут Мостиського району, яка створила будинок сімейного типу, в якому виховуються 10 дітей. Під час прямого включення будинок з усіх боків оточили правоохоронці і працівники СБУ. Нікого стороннього не підпускали. Як загалом на Львівщині відреагували на діалог президента з Україною? Про це розповість Галина Терещук.
Зайти у будинок сімейного типу у селі Пнікут під час прямого ефіру могли лише особи зі списку, складеного у Львівській обладміністрації. Керівництво ОДА не розголошували місце, де має відбутися включення з Києвом. Жодних протестів, як це було торік біля оперного, коли відбулося спілкування з президентом, на Мостищині сьогодні не було. Родину Оксюковських ретельно підготували до спілкування з Віктором Януковичем. Жодних зайвих слів і зайвих рухів. У цьому селі 4 будинки сімейного типу, де мешкають 30 сиріт, і дітлахи попросили у президента автобус, бо люблять мандрувати. Віктор Янукович пообіцяв, що їхня мрія здійсниться, і на цьому включення завершилось. Загалом мешканці Західної України виявилися найменш активними порівняно з іншими регіонами щодо надсилання запитань через урядовий контактний центр. Львів'яни пояснили Радіо Свобода, що вони не бачать сенсу надсилати запитання, на які не отримають відповіді. Оскільки лише одна сім'я з Львівщини була обрана для прямого включення, Радіо Свобода надало можливість перехожим львів'янам поставити свої запитання Віктору Януковичу.
Якщо відверто, жодного запитання не маю.
Я би просто добре хотів йому подивитися в очі.
Коли він піде у відставку? Він не спроможний відповідати на запитання. В силу браку елементарної культури, поведінки і елементарної освіти.
Я сьогодні от подивився його там цього, мене просто... То все фальш. Мені просто стидно, що ми така Україна велика, з таким населенням, і маємо такого президента безтолкового.
Треба це якось боротися з тою корупцією.
Та скільки можна цю політику провадити, і все-таки, коли вже на кінець виведеться нормальна політика з тою вступом до Європи і взагалі національна і демократична політика якась?
Та як то питання поставити? Невідомо як. Я взагалі не знаю, навіть що в нього можна запитати. Чесно кажучи, бо я знаю, що він відповіді все рівно і не знає, і не дасть тої відповіді.
Такою була реакція львів'ян на діалоги президента. Політолог Юрій Шведа наголошує Радіо Свобода, що обраний командою президента Януковича формат спілкування з країною – це просто наслідування формату, в якому спілкується з країною російський президент Путін. За словами політолога, адміністрація президента України не виявила креативу у підготовці прямого етеру. Лише скопіювали російських колег, але в гіршому виконанні.
Проблеми останнього часу полягають в тому, що політика і політичні діячі, і люди живуть в абсолютно паралельних світах. Цей розрив останнім часом поглиблюється.
Політолог Юрій Шведа зазначає, що значно більший ажіотаж в українському суспільстві викликають спортивні змагання і телесеріали, аніж телевізійне шоу за участю першої особи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Прокоментувати діалог президента Віктора Януковича з країною ви також можете прямо зараз на нашому сайті radiosvoboda.org, а також на нашій сторінці в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні опозиція розблокувала Верховну Раду, яку блокувала з 5 лютого. Позафракційний депутат Олесь Донії вважає, що успіх, досягнутий опозицією щодо особистого голосування депутатів, може бути тимчасовим. Із Олесем Донієм розмовляв наш кореспондент у Києві Дмитро Шурхало.
Персональне голосування, про яке наполегливо казав лише один в попередньому парламенті Олесь Даній, заволоділо широкими депутатськими масами, і ось нарешті депутати досягли такого результату. Пане Даній, я з огляду на це хотів поцікавитись, чому, завдяки чому це питання, яке було мало актуальним раніше, раптом набуло такої великої актуальності для депутатів, що вони два тижні поспіль блокували парламент, і нарешті якийсь стався поступ, якісь двиги в цьому питанні?
Я вам скажу, що звичайно, сьогоднішнє голосування я сприймаю як особисту перемогу, бо насправді боровся проти кнопкодавства не лише 5 років попередньої Верховної Ради, а й 5 років перед тим, не будучи депутатом. Політична еліта повинна показувати позитив. Я для себе зробив такий висновок, що будучи депутатом, я ніколи не видаватиму свою картку. І мав найбільший тиск, щоб ви розуміли, навіть не з боку регіоналів і комуністів, а з боку своїх колег.
Ну, це зрозуміло, бо ті фракції не могли у вас просити вашу картку.
На першому засіданні фракції, 5 років тому, коли я підняв це питання, я не знайшов 72 депутатів жодного голосу підтримки. Тепер це стало інструментом боротьби всієї опозиції.
Та, от що, проти... власне, вплинуло на депутатську свідомість?
Тому що я боюся, що це не вплинуло. Я боюся, що на цей момент це лише інструмент боротьби меншості проти більшості. Дієвий інструмент. Але є питання, чи вони переживають його, як необхідні слідувати законам. Тому що от на останньому голосуванні сьогодні ж, на жаль, велику бочку меду було вкинути і маленька ложечка дьогтю. Бо навіть фракції «Батьківщини», коли Рибак, ведучий на сесії, оголошував відсутніх в залі, хто не зареєструвався, просив, якщо вони помилково не зареєструвалися, встати, одна з депутатів «Батьківщини» була відсутня, але по обох голосуваннях її картка була присутня.
Тобто що, це фікція зараз, оце персональне голосування?
На жаль, воно ще не пережито самими політиками. І вони використовують, коли їм це вигідно, і готові відмовитися, коли їм це буде невигідно. Тому що боротьба з кнопкодавством – це не лише боротьба з регіоналами і комуністами. Це так само не можна дозволяти і в своєму середовищі. Якщо вони будуть це дозволяти, це дискредитація самої ідеї. За опитування, понад 80% суспільства усвідомлює, що це є зло, і що не можна голосувати один за інших, що це порушення закону.
На запитання Радіо Свобода відповідав позафракційний депутат Олесь Доній. Повністю розмову з ним читайте і дивіться у відеозаписі завтра на нашому сайті radiosvoboda.org. І це передача «Свобода сьогодні». Далі ви зможете почути – чому в Америці загинув всиновлений із Росії малюк? Кореспондент Радіо Свобода поїхав до Техасу. Про що Україна домовляється з НАТО?
Сьогодні був позитив, да? Висказувалось порядка 16 міністрів оборони.
Скільки українці мають платити за закордонні паспорти? І про це за хвильку.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена рамкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Смерть трирічного хлопчика в американському Техасі спричинила міжнародний скандал, який не вщухає. Досі триває розслідування обставин загибелі 21 січня Макса Шато, якого в Росії американська пара всиновила як Максима Кузьміна. Щоб дізнатися більше, кореспондент Радіо Свобода Річард Солаш вирушив до Техасу. Що він там побачив, а також як реагують на скандал в Росії та в Сполучених Штатах, розповість Василь Зілгалов.
Родина Шато мешкає на глухій вулиці Гарден-Дейла. На телефонному автовідповідачеві у будинку родини Шато звучить запис господаря Алана Шато.
Якщо це репортер чи пресове агентство, ми не маємо жодних коментарів.
Трирічний Макс нині вже похований, бо помер через годину після того, як 21 січня швидка медична допомога довезла його в місцеву лікарню. Хлопчика відмовило серце. Це сталося у той час, як мама знайшла його лежачим без свідомості у дворі біля свого меншого брата Крістофера Кирила та викликала допомогу. Його смерть викликала хвилю необґрунтованих звинувачень з боку офіційних осіб з Росії про нібито навмисне вбивство. Московська преса була переповнена дикими версіями смерті Максима, що мала також на меті політично виправдати нещодавню заборону Москвою всиновлення дітей з Росії в Сполучених Штатах Америки. Ширлі Стандакфер, медичний інспектор місцевого графства Ектор, каже Радіо Свобода, що сліди забоїв на тілі мертвого хлопчика є, але якісь висновки з цього робити зарано.
Ми дійсно виявили синці. Вони мають місце на тілі. Але визначити, чи ці синці просто дитячі, чи сумісні з побиттям, я не лікар і не можу вам відповісти.
Медичні експерти в графстві Ектор повідомили, що офіційні висновки про обставини смерті Макса Шато оприлюднять на початку наступного тижня. Шериф округу Марк Дональдсон заявив, що раніше ніхто не звертався до них з скаргами на американських батьків Макса, і поліція нікого не підозрює у вбивстві та пообіцяв, що вони все з'ясують.
Це хлопчик з Техасу, і я повинен все з'ясувати про його смерть. Те, що в Росії кажуть про це, воно дещо інше. Я так зрозумів, що вони думають, що справа ця кинута під килим, і ніхто її не розслідує. Але ми зробимо все, що в наших силах тут, в Техасі, щоб встановити причини смерті хлопчика.
Подружжя Шато, яким обом за 40 років, відоме в графстві як вчителі, та відгуки про них добрі. Вони стали більш відомими тут після всиновлення малих братів Максима та Кирила Кузьміних з дитбудинку російського Пскова. Офіційні особи з Москви вимагають повернення молодшого брата Макса Крістофера Кирила до Росії. Його біологічна мама Юлія Кузьміна, у якої дітей відібрали через її алкоголізм, просить президента Путіна про воз'єднання родини.
Я хочу, щоб забрали моєго второго сина. От этих приемных родителей, чтобы не получилось так же, как с первым сыном.
Водночас відразу після цього звернення рідному мати хлопчика Юлію Кузьміну у Росії зняли з поїзду за недостойну поведінку. Ось що сказав сьогодні псковському телебаченню речник Псковської транспортної поліції Микола Степаненко.
Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Поступили жалобы от пассажиров, непосредственно работникам, проводникам. И потом был составлен акт, снят, и она привлечена к административной ответственности.
Більше про цю історію читайте на нашому сайті. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціоним чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Українець Руслан Жиров відстояв у суді право на закордонний паспорт без переплат. Але Державна міграційна служба України відповіла йому сьогодні, що буде оскаржувати це рішення. Чи стане випадок Жирова прецедентом? Адже щомісяця майже 1,5 мільйона українців потребують оформлення закордонного паспорта, з'ясовувала наша київська колега Богдана Костюк.
Мешканець Запоріжжя Руслан Жиров домігся права отримати закордонний паспорт за 170 гривень замість більш як 600, як того вимагали від нього минулого року у паспортному столі. Як згадує Жиров, весною 2012 року він з дружиною хотів поїхати у відпустку за кордон, тож чоловікові треба було оформити закордонний паспорт.
Якщо правильно прочитати українське законодавство, то вартість закордонного паспорту не перевищує 170 гривень. Перш ніж отримати закордонний паспорт за 170 гривень у Запоріжжі, я ознайомився з інформацією про процедуру отримання документа. У всіх паспортних столах країни вам видають квитанції, на яких написані розрахункові рахунки та реквізити різних організацій.
Розповів журналістам Руслан Жиров. Сума оплати усіх цих квитанцій становить 500-600 гривень. Хоча ці платежі насправді не обов'язкові, зазначив Жиров. Нині за видачу закордонних паспортів відповідає Державна міграційна служба України. Її фахівці оскаржують рішення суду по справі Жирова. Як повідомив Радіо Свобода керівник прес-служби Держміграції Сергій Гунько,
ми оскаржуємо рішення цього суду, бо воно протирічить нашому законодавству. Наші юристи не розуміють, як можна було прийняти таке рішення.
У Державній міграційній службі посилаються на правила, які встановлені чинним законодавством. Так, у вартість документу, залежно від обставин і терміну його оформлення, входять державне мито, вартість адміністративних послуг та вартість бланку. Мінімальна вартість закордонного паспорту не може бути нижчою, ніж 377 гривень. Тим часом Руслан Жиров переконаний, його справа може стати прецедентом для країни і має намір домогтись компенсації моральних збитків від чиновників, які відмовляли видати йому закордонний паспорт за 170 гривень з минулої весни. Правник, керівник програм Інституту політичної освіти Олександр Солонтай переконаний, що справа Жирова повинна стати прецедентом, оскільки більшість громадян України не може дозволити собі поїхати за кордон через завищені розцінки на послуги з отримання паспортів.
Понад 70% громадян ніколи не покидали територію України. Коли ми кожен раз говоримо, куди ми інтегруємося, на захід, на схід, митний союз чи Європейський Союз, потрібно завжди пам'ятати, що 70% людей вообще світу не бачили. Вони ніякого рішення приймати свідомого не можуть,
зазначив Солонтай у розмові з Радіо Свобода. Тим часом кореспонденти газети «Сьогодні» з'ясували, що вартість закордонного паспорту нині залежить і від строку, і від місця його виготовлення. Так, у Києві виготовлення закордонного паспорту коштує від 377 до 500 гривень у різних районах. У Львові нетермінове виготовлення паспорту коштує 500 гривень, у Вінниці – 490 гривень. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогоднішнє засідання комісії Україна-НАТО, що провели у Брюсселі, засвідчило про зацікавленість обох сторін у співпраці. Водночас, як зауважив голова Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен, партнерство з українцями базоване на демократичних принципах. Тому вибіркове застосування судочинства в Україні турбує держави НАТО. З Брюсселя розповідає наш кореспондент Віталій Єреміця.
Наприкінці року Україна стане першою державою-партнером НАТО, яка долучиться до протипіратської місії «Океанський щит». Про це сьогодні домовилися представники Альянсу та Українського міністерства оборони. Натомість держави-члени цього військово-політичного союзу обіцяють підтримку українських збройних сил на шляху реформування та модернізації. Однак на адресу української влади від генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмусена надійшло таке зауваження.
Our partnership is based on values.
Наше партнерство базується на цінностях, зокрема принципах демократії, верховенства права і правах людини. Держави-союзниці НАТО вже чітко висловлювали своє занепокоєння у зв'язку з вибірковим застосуванням судочинства, яке виглядає як політично мотивовані переслідування Україні. Ці питання – реальна стурбованість союзників, і вони дуже важливі в нашому партнерстві з Україною. Ми очікуємо, що Україна вирішить ці питання, тому що ми хочемо міцних стосунків із міцною Україною.
With a strong Ukraine.
сказав голова НАТО Андерс Фог Расмусен. Україна залишається доволі активною в оборонному та військовому співробітництві з Північно-Атлантичним Союзом. Українські миротворці беруть участь у 10 місіях, що ведуться у 7 країнах світу. Як пояснює голова оборонного відомства України Павло Лебедєв, на середньострокову перспективу планується подальше співробітництво з НАТО у сфері оборони. Тобто буде підтримуватися військово-політичний діалог, розвиватимуть та реформуватимуть українське військо, а його участь у міжнародних акціях для підтримки безпеки буде тривати. Водночас голова НАТО Андерс Фог Расмусен сьогодні вкотре повторив, що за повної поваги до рішення української влади не вести їхню державу до НАТО, двері цієї організації для неї залишаються відчиненими. Натомість міністр оборони України Павло Лебедєв, відповідаючи на питання Радіо Свобода щодо можливого місця України в європейській системі протиракетної оборони, зробив такий коментар.
Сьогодні був позитив, да? Ви висказували.
Сьогодні був позитив, який висловили близько 16 міністрів оборони. Він полягав у тому, що Україні дякували за її участь у миротворчих операціях. При цьому підкреслювалося, що Україна – позаблокова держава, яка вибрала свою позицію. Всі дякували, тож чи треба нам йти кудись, щоб проти себе створювати конфлікт з одного чи з іншого боку?
З одного чи з іншого боку.
Каже міністр оборони України. Водночас представники української делегації кажуть, що на участь у протипіратських операціях НАТО і Євросоюзу Україна виділить 90 мільйонів гривень. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Завтра в Україні офіційно День захисника вітчизни. Чи варто українцям відзначати 23 лютого? Про це ви почуєте у нашій наступній передачі «Молодь плюс» за лічені хвилини о 21:33. А зараз всім пропоную послухати новини науки.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська і розпочнемо з новин Європейського центру ядерних досліджень. Великий ядерний колайдер не працюватиме протягом найближчих 2 років. У найближчі місяці інженери розпочнуть підготовку колайдера до роботи на більшій потужності. Проведення експериментів на прискорювачі, як очікується, відновлять у 2015 році. Далі пряма мова начальника технічного відділу Європейського центру ядерних досліджень Фредеріка Бордрі.
Ми використаємо цю можливість для того, щоб здійснити глобальний технічний аналіз з цього обладнання та інжекторів у структурі великого дронного колайдера.
У ЦЕРНі кажуть, у них є всі підстави для того, щоб бути задоволеними роботою колайдера у перші його 3 роки. У 2012-му стало відомо про відкриття ним важливої елементарної частинки, яка, як підозрюють вчені, може бути самим бозоном Гіггса, тобто останньою досі невідкритою часточкою стандартної моделі. Водночас сам прискорювач фактично ніколи не працював на максимумі своїх можливостей через несправність, виявлену незабаром після запуску у 2008 році. Американські вчені за допомогою технології тривимірного друку створили вухо. У своєму дослідженні, опублікованому цього тижня, вчені описують, як 3D-друк і чорнила з живих клітин у комплексі можуть витворити вушну раковину, яка є фактично ідентичною до природного органу слуху людини. Вчені кажуть, таке вухо може стати справжнім порятунком, як для малюків із вродженими вадами, так і для людей, які втратили вушну раковину під час аварії або внаслідок раку. Як наголошує співавтор дослідження професор Лоуренс Бонасарі, Корнельського університету, приживатиметься така вушна раковина точно краще, ніж ті імплантанти, що їх створювали донині.
Імплантанти, які ми створюємо, це не гума чи пластик. Вони живі. Тіло приймає ці імплантанти як свою частину. Зрештою, так і є.
Для того, щоб створити вушну раковину на 3D-принтері, вчені для початку зробили тривимірне зображення людського вуха, яке хотіли отримати, і вже потім конвертували його у живу форму. Для чорнила також використали колаген, який сформував хрящ витвореної вушної раковини. Весь процес створення такого вуха займає десь 1.5 доби. Після цього ще кілька діб його витримують у спеціальному розчині. І все, вухо готове до імплантації.
Okay, glass, take a picture.
«Окей, Глас». Цими словами варто буде розпочинати звертання до революційної розробки компанії Google – окулярів доповненої реальності, які з'являться у продажі вже цього року. Нині компанія заохочує взяти участь у відборі на випробування такого чудо-комп'ютера. Щоб долучитися до завершальної стадії розробки Google Glass, треба відповідати низці вимог, як то мешкати на території США, бути віком від 18 років і надіслати есе обсягом максимум 50 слів на тему «Якби я мав чудо-окуляри». Заявки приймають до 27 лютого. Важливий момент – особи, які зрештою візьмуть участь у проєкті, повинні будуть за $1500 придбати тестову версію Google Glass. Паралельно з розміщенням оголошення про відбір, Google також виклала новий відеоролик, на якому показані потенційні можливості винаходу. Так, міні-комп'ютер зможе записувати відео, фотографувати та писати повідомлення. Очікується, що комп'ютер також виконуватиме функцію помічника-довідника, щось на кшталт Siri в iPhone. Пристрій працюватиме на базі Android.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
І це все у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі. Попереду новини і наступна передача.